Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, sä oot sijoittamisen ammattilainen, mutta säkin oot aloittanut joskus. Muistat sä, pelottiko sua silloin ollenkaan?
Pelotti, ja kyllä aina välillä pelottaa yhäkin. Eli sijoittaminen ei ole helppoa, mutta se on ainakin mielenkiintoista ja hauskaa.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin 4. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Tänään puhutaan sijoittamisen psykologiasta. Saadaan ehkä vinkit siihen, että miten mokata varmasti, ja ehkä voidaan kääntää toi toisinkin päin. Eli puhutaan siitä, että mikä siinä sijoittamisessa pelottaa ja millaisia virheitä on helppo tehdä ja miten niitä voisi välttää. Me ollaan saatu tänne vieraaksi Nomad Investin toimitusjohtaja Ville Hemminki. Tervetuloa.
Kiitos. Mä ei ole koskaan esitellyt toimitusjohtajana, mutta sellainenkin ilmeisesti olen.
No niin, kiva kun pääsit tänne juttelemaan. Sä oot toiminut sijoitusmarkkinoilla aika pitkään. Aiemmin oot toiminut osakemeklarina ja nykyään oot sitten tällainen niin kuin yrittäjä-sijoittaja, niin kuin itse sanoit. Kerro vähän, että mitä sä teet nyt työksesi.
Kyllä, yritän sijoittaa juuri näin. Meillä on hyvän ystäväni kanssa sijoitusfirma, jonka lukuun yritetään niin kuin tehdä kauppaa mahdollisimman kannattavasti, elättää sille itsemme ja perheemme ja kerryttää sitten firman varoja, säästöjä.
Ja miltä se on, kuinka kauan teillä tämä firma on ollut ja miten teillä on niin kuin lähtenyt tämä käyntiin?
Tämä on ollut nyt vähän reilu pari vuotta, 2,5 vuotta suurin piirtein lähtenyt niin kuin yllättävänkin hyvin käyntiin. Niin kuin näinkin lyhyen matkan varrella on tapahtunut kaiken näköistä hassua. Kaikki nämä haasteet huomioiden niin mennyt ihan mukavasti, jos näin voisi sanoa.
Jakson nimi on sijoittamisen psykologia, miten mokata varmasti. Joten nyt on mun mielestä hyvä hetki meidän kaikkien tunnustaa meidän pahimmat mokat, nimenomaan sijoittamisen saralla. No niin, kuka tunnustaa ensimmäisenä mehevimmät mokansa?
No mä voin tunnustaa, että mun ihan ensimmäisiä osakesijoituksia oli Talvivaara.
Ei tarvitse kertoa enempää,
mutta puolustukseni voi sanoa, että mä kyllä sitten, kun mä hoidin silloin myös osakerahastoa, niin mä kyllä myin sieltä osakerahastosta ne Talvivaarat ajoissa ulos, mutta henkilökohtaisista sijoituksista en myynyt, koska ajattelin, että no, katsotaan miten käy.
No mun omalla kohdalla ehkä niinku ne mokat liittyy siihen sijoittamisen alkuun, että mulla ei ollut minkäännäköistä sijoitussuunnitelmaa. Mä vähän soitellen sotaa, että olisi kiva sijoitella vähän. Ja sitten se johti siihen, että joku osake, mitä mä olin ostanut, esimerkiksi Nokian renkaat, se seuraavan päivän laski joitain prosentteja. Ja se tuntui musta tosi pahalta. Mä kattelin sitä kurssia monta tuntia, että laskee. Sitten mä vaan paniikis myin. Tällaista mä saatoin siinä alussa tehdä ja sehän nyt oli ihan järjetöntä.
Joo, siis mähän mokaan päivittäin ja mulle ehkä nämä tämmöiset mieleenpainovimmat mokat, ne ei niinkään ole niinku tappioita, vaikka niitäkin siis ihan koko ajan tulee, mutta ehkä enemmän on jäänyt mieleen tämmöiset, niinku, että on pohtinut jotain, tehnyt analyysiä, mutta sitten on vaan niinku se lopullinen ostopäätös jäänyt tekemättä, tai sitten on niinku ostanut, mutta sitten ehkä myynyt liian aikaisin. Ja vaan nähdäksä, että se kurssi niin kuin osakin menee. Ja niin kuin viime vuodeltakin on siis niin kuin lukemattomia tämmöisiä. Ehkä niin kuin historiassa niin finanssikriisin aikana kanssa niin kuin oli kaiken näköisiä, niin kuin, että metsäbodi 20 senttiä ei viiti ostaa. Ja sitten senkin jälkeen, niin Neste on ehkä semmoinen, niin kuin mikä on jäänyt jotenkin elävästi mieleen, että olisiko ollut 2011 ehkä. Kun se oli se, että ne tekee näitä niin kuin biojalostamon investointeja ja se, niin kuin siihen tarinaan ei niin kuin uskota, kunnes sitten pikkuhiljaa se lähti niin kuin muuttuu. Muistaakseni ostin 860, myin 13 ja tämä on siis ennen kuin ne splitattiin 3 suuren yhteen osakkeen. Sinällään niin kuin sijoituksena tai treidinä niin ihan hyväkin, koska se oli niin kuin suunnitelman mukainen, mutta se virhe ehkä tapahtui siinä, että sitten kun niin kuin sen näki, että tämä nyt tämä tarina muuttuu ja siihen aletaan uskoa, niin ei sitten kuitenkaan lähtenyt sitten ostamaan niin takaisin sitä. Niinpä. Toki mä oon niin kuin sitten niin kuin useat kertoi omistanut Nestettä, mutta ne tuotot, mitä niin kuin se olisi ollut, jos olisi pitänyt niitä pidempään niin, niin taustanut takaisin. Niin olisi ollut niin kuin ihan.
Eli moka voi olla myös se, että jättää jotain tekemättä. Itse asiassa nyt.
Sijoittamatta jättämättä niin. Päätös, se on aktiivinen päätös sekin.
Mieli tekee helposti tepposet ja rajoittavat ajatukset voivat haitata päätöksentekoa. Mikä on sijoittajan yleisin virhe?
No, mikä olisi sun mielestä sellainen niin kuin suurin tai yleisin moka, mitä sijoittajat tekee, kun tulee tähän niin kuin päätöksentekoon ja suunnitelmallisuuteen? Tai mitä sä nostasit, niin kuin mikä sulle tulee vastaan? Itse omassa toiminnassa tai muiden toiminnassa?
Aika laaja kysymys.
No kerro jotain.
No ehkä nyt jos lähtee purkaamaan tuossa vaikka omista virheistä, niin jotenkin se meidän mieli ankkuroi meidät. Esimerkiksi tässä tapauksessa, kun mä olin myynyt nesteet, niin sitten alkaa niinku miettiä, että eihän mä nyt voin ostaa sitä nyt korkeammalla tasolla. Jos se vaikka laskee takaisin, niin sitten mä en ihan täysi idiootti onkin.
Niinpä.
Sitten siinä tulee niinku mukaan tämä niinku tappiokammo. Mm. Että niin kuin käytännössä tappio tuntuu pahemmalta, kun saman suurinen voitto tuntuu hyvältä. Että sehän on ihan tutkittu juttu. Ja sitten jälkiviisausharha, sellainen just tämä, että niin kuin jälkikäteen miettii, että näinhän tämä tietenkin meni, että miten mä voin olla näin idiootti, että mä en niin kuin tätä nähnyt.
Niinpä.
Vaan vaikka niin kuin siinä hetkessä on saattanut tehdä niitä ihan niin kuin oikeita päätöksiäkin. Mutta se on vaan se, että osakeet ei niin kuin kiinnosta, että onko mä milloin mä oon myynyt ne, tai omistaanko mä tai eikö mä omistan niitä. Se niin kuin elää ihan omaa elämäänsä. Jotenkin me ihmiset ehkä ylipäätään kuvitellaan, että tämä maailma tapahtuu jotenkin meitä varten. Mm. Et oikeastaan niin kuin, oikeastaan siis asioita tapahtuu niin kuin meistä riippumatta. Se, että miten me reagoidaan niihin, se on ihan me itsestämme kiinni. Ja se on niin kuin meidän ego, joka niin kuin ehkä jotenkin puolustaa itseämme. Paljon tulee myös siitä, että miten meidät on kasvatettu tähän elämään, mitä nyt miettii niin kuin 3-vuotiaan tai melkein 3-vuotiaan isänä. Siis se, että meitä on siis opetettu siihen, että hyvä, sä potkasit palloon hienosti, teit maalin. Mm. Hyvä, että sait hyvän arvon sanan kokeesta. Eli se on käytännössä niin kuin, että hyvä suoritus, hyvä minä. Mm. Tai huono suoritus, huono minä. Että se on ikään kuin se lopputulos on sidottu siihen niin kuin egoon.
Niin.
Mutta oikeastaan siis pitäisi ehkä keskittyä siihen itse prosessiin. Eli siihen, että niin kuin lapsen kohdalla niin kehu sitä tekemistä ja sitä yrittämistä. Ja sitten niin sit se lopputulos on se, mihin se sinä päivänä riittää. Kun se pahassa tapauksessa käy niin, että lapsi ei edes niin kuin uskalla yrittää, koska se pelkästään epäonnistumista.
Kyllä.
Ja sehän on itse asiassa just se, mitä mä tein sit siinä niin kuin nesteen kanssa. Mm. Mä en uskaltanut ostaa uudestaan siinä hetkessä, kun mä pelkäsin, että okei, mulla oli jo nyt hyvä treidi, hyvä voitto. Jos mä nyt ostan, niin mitäs niin kuin mä sössien tavallaan niin kuin ne voitot tuosta noin.
Niinpä.
Ja että niin kuin siis prosessi on se tärkeämpi kuin se lopputulos. Ja tämä pätee siis ihan niin kuin kaikkiin meistä. Mun mielestä se olisi tärkeä niin kuin omaksua niin siis kaikkien meidän, kaikkien organisaatioiden, työpaikkojen, politiikan. Mm. Niin kuin keskityttäisiin siihen, että tehtäisiin nyt oikeita asioita tässä ja nyt, eikä niinkään mietitä, että miten se menee, mikä se lopputulos on.
Siis olipa hyvin sanottu ja miten lohdullista tämmöisen tavissijoittajan näkökulmasta, että kun te olette kuitenkin finanssialan ammattilaisia, Ville ja Kaisa, niin teilläkin on tämmöisiä samanlaisia tuntoja, mitä kuvittelee olevan vaan meillä taviksilla niin sanotusti, niin jotenkin ihanaa, että sitten näitä samoja fiiliksiä.
Joo, siis markkinat on semmoinen nöyrytysmekanismi, että se on mielenkiintoista, että joka päivä, kun meillä ovat ruudut, niin sä näet siellä sun aikaisempien päätöksien, niin kuin, että miten ne on mennyt.
Niin, ja se palaute on välitöntä lähestulkoon.
Niin, just näin, että siellä se neste pyörii, niin kuin se on aika paljon niin kuin korkeammalla kuin se, missä mä silloin aikoinaan myin. Että niin et se on sinällään niin kuin nöyryttävä ja silleen ankara paikka, mutta myöskin se, että opettavainen paikka.
Naiset epäilevät taitojaan sijoittajana huomattavasti miehiä enemmän, mutta miehet kuitenkin mokailevat sijoituksissaan yhtä paljon. Itse asiassa taloudellinen mielenrauha 2020 raportissa mainitun Boys Will Be Boys-tutkimuksen mukaan naisten osakesalkut tuottavat jopa hieman enemmän kuin miesten. Ero syntyy kaupankäyntipalkkioista, sillä miehillä liiallinen itsevarmuus johtaa liian aktiiviseen kaupankäyntiin nostaen kuluja ja vähentäen tuottoja.
Sä puhuit tästä niin kuin epäonnistumisen pelosta ja sellaisesta, että sitten ei tohi tehdä uudestaan päätöksiä, kun on jo mokannut kerran. Mutta sitten toinen tällainen ajatusharha, mikä saattaa olla aika yleinen, on tämmöinen niin kuin liiallinen itsevarmuus. Ja sitten myös se, että kokee, että tämän, niin kuin meidän onnistumiset on meidän omaa ansiota ja sitten meidän epäonnistumiset onkin sitten ulkoisista syistä johtuvia. Niin koetko sä, että tämmöinen on myös yleistä ja miten sitä niin kuin omaa itsevarmuutta, liiallista itsevarmuutta voisi kartoittaa, mutta kuitenkaan ruoskimatta itseään. Eli miten löytää se tasapaino? Varsinkin kun seuraa sosiaalisessa mediassa näitä niin kuin tuoreita sijoittajia, niin tuntuu, että ollaan todella itsevarmoja siitä. Ja sitten tutkimuksessakin nähdään, että niin kuin itsevarmuus, liiallinen itsevarmuus esimerkiksi johtaa liialliseen kaupankäyntiin, joka sitten aiheuttaa niin kuin kuluissa sitten niitä tappioita.
Mä nyt ehkä jos lähtisin miettimään varovaisuuden kautta aluksi tätä, että miten niin kuin, siis jos lähtee tutkimaan jotain sijoituskohdetta, niin mitä pidempään sitä tutkii, sitä todennäköisemmin löytää jotain sellaisia asioita, jotka niin kuin on sun sitä teesiä tai hypoteesiä niin kuin vastaan.
Mm.
Ja sijoittamisessa ei ole kyse siitä, että kuka tietää eniten jostain asiasta, vaan sijoittamisessa on kyse siitä, että kuka tietää, niin kuin mitkä ne on ne tärkeimmät tekijät, ne tärkeimmät ajurit, jotka ajaa sitä niin kuin sijoituskohteen arvoa. Et niin tällä tapaan, vaikka kuinka paljon sä etit asioita, niin sä et voi ikinä saada varmuutta siitä, miten se tulee menemään.
Mm.
Et sitä ei voi kukaan sanoa. Eli kaikki asiat ei voi tietää. Ja jos liikaa asioita miettii ja odottaa ikään kuin jotain varmuutta, niin sitten ei välttämättä saa tehtyä edes sitä niin kuin sijoituspäätöstä. Et kyse on siitä, että kuka miettii ne ajurit, on jopa oikeassa siitä ja on valmis kantaa sen epävarmuuden tuoman niin kuin riskin. Ja siinä tulee itse asiassa niin kuin turhan marginaalikin sinne sun sijoituspäätökseen, koska sitten kun joku asia on ikään kuin fakta, niin sitten se on jo niin kuin myöhäistä.
Niinpä. Et
se on sitten siinä hinnassa. Sitten niin kuin se ylitsepääsevä itsevarmuus, niin vähän niin kuin samalla teemalla, jos miettii niin kuin tutkimuksen kautta, kun meillä on joku sellainen oma näkemys asiasta, niin se on kanssa ihan tutkittu juttu, että meillä on tämmöinen aika yleinen, mikä itsekin huomaa niin kuin itsessään ja kun sen tiedostaa, niin näkee niin kuin monissa muissakin ihmisissä vahvistusharha.
Mm,
eli niin kuin asiat, mitä näkee, niin sieltä bongaa sieltä niin kuin melun seasta niitä yksittäisiä semmoisia niin kuin datapisteitä, jotka tukee sitä omaa lähtökohtaista teesiä. Ja sitten se voi niin kuin vähän ruokkia sitä niin kuin yli-itsevarmuutta. Eli näkemys ikään kuin vahvistuu, mutta ei ehkä silleen niin kuin neutraalisti, että voi olla niin kuin asioita, mitkä niin kuin pitäisi ehkä huomioida, mutta mitkä olisikin itse asiassa sitä omaa teesiä vesittäviä. Sitten toinen niin kuin harhoista, jos miettii, on niin kuin viimeaikaisuusharha, ja joka niin kuin esimerkiksi nyt, kun markkina on vaikka mennyt hyvin tai jotkut tietyt osakkeet on mennyt hyvin, niin oletetaan, että ne jatkaakin menee niin kuin näin hyvin. Mutta siis pointtihan on siis siinä, että ne on mennyt nyt niin hyvin ehkä sen takia, että osalta, että ne on riskisiä. Ja jossain kohtaa se riski saattaa niin kuin realisoitua.
Niinpä.
Sitten siinä varmaan liittyy myös tämmöinen, niin kuin otit puheeksi tämän niin kuin viimeaikaiset, että niin kuin uudet sijoittajat.
Mm.
Niin tätähän on myös tutkittu, mikä se nyt on, tutkijoiden mukaan nimetty tämmöinen kuin Dunning-Kruger-vaikutus. Eli siis ihan vasta-alkaja, mikä tahansa niin kuin toiminta onkaan kyseessä, niin vähän oppii asioista, alkaa tekemään, saa vähän onnistumisen tunnetta, niin itse luottamus ampuu katosta läpi.
Mm.
Sitten vähän enemmän kuin tehdään asioita, tajutaan, että vitsi, että tämä on itse asiassa vaikea, en tiedä yhtään mitään.
Niinpä.
Itse luottamus tulee niin kuin takas lattiaan. Sitten sen jälkeen, kun saadaan lisää kokemusta, niin ruvetaan tajua, että kuinka paljon täällä itse asiassa on asioita, mitä ei tiedä. Mutta se itseluottamus, joka lähtee siitä niinku kokemuksen myötä kasvaan, niin tulee itse siitä, että opitaan elää sen asian kanssa, että me ei voida tietää kaikkia asioita.
Kyllä.
Ja siihen mun mielestä osalta pohjautuu koko siis tämä sijoittamus, että me ei voida tietää kaikki asiat varmuudella. Meidän pitää yrittää oppia tietää, mitkä ne on ne niinku ikään kuin ne tärkeät asiat. Ja sitten heittäytyy ikään kuin siihen epävarmuuteen ja sitten tuodaan takaisin prosessiin. Tehdään vaan niitä prosessijuttuja ja heittää ja niin kuin antaudutaan lopputulokselle.
Mm. kultainen keskitie. Mutta se on tietenkin sellainen prosessi toikin, että jokaisen pitää varmaan se ajatustyö tehdä itse, kun lähtee niin kuin innossaan sijoittamaan. Niin ensihän se on enemmän sitä niin kuin vinkkejä ja pikkejä ja mietitään, että mikä osake ja mikä yhtiö voisi olla hyvä. Ennen kuin oikeastaan rupeaa hahmottamaan, että minkälainen sijoittaja mä oon, mitä mä haluan siltä sijoittamiselta ja millä perusteella mä teen niitä sijoituspäätöksiä. Eli ei varmaan niin kuin... Tämä voi olla sillä tavalla hankalaa hahmottaa, jos on vasta aloittanut sijoittamista, vai mitä, Jasmin, sä mietit?
No itse asiassa joo. Itse asiassa oot kai sä varmaan ihan oikeassa. Et aina sanotaan, että pitää tehdä sijoitussuunnitelma ennen kuin aloittaa. Ja niinhän se varmasti on hyvä tehdäkin, että vähän miettii, että, että aikooko käydä päiväkauppaa vai aikooko kenties ostaa ja unohtaa vai jotain siltä väliltä. Mutta se varmaan on just noin, että vasta sitten, kun on vähän sitä sijoittamista tehnyt, niin ehkä vasta sitten ymmärtää, että mikä on se sijoitustapa, joka itselle sopii. Ja kyllähän sitä vasta sitten tajuu, miltä se riskinotto tuntuu. Että sitä niinku muuten on helppo suunnitella loputtomiin.
Sijoittaminen on huipputrendikästä, ja sekä perinteinen että sosiaalinen media tuntuvat puskevan oman elämänsä sijoitusasiantuntijoita. Mistä tietää, mihin trendiin kannattaa tarttua?
Joo, toi FOMO on kyllä paha, siis tämä fear of missing out. Mä en tiedä, käytetäänkö enää edes termiä FOMO, että ollaanko me jo ihan niinku,
no me ollaan tämmöisiä kalkkiksi.
Sitäkään termiä ei ole käytetty, tätä kalkkistermiä varmaan 20 vuoteen, joten se sopii meille hyvin. Niin, mutta tuntuu, että niinku sijoittamisessa koko ajan tapahtuu jotain. Just jos avaa Twitterin tai jotain, niin siellä on niin kuin ensimmäisenä ihmiset kertomassa, että tänään tuli osari ja onneksi ostin juuri tätä osaketta eilen niin kuin 10 000 euroilla ja nyt se nousi tänään 20%. Ja tuntuu, että kaikki muut on juuri osanneet tehdä jotain ja se on niin kuin tosi vahva se fiilis, että ei taas, mulla on mennyt tääkin ohi, että miksi mä oon ostanut Wärtsilää ja miksi mä oon ostanut tota ja miksi mä en ostanut kuuteita ja niin kuin, että jää niin kuin ihan paitsi kaikesta. Se on niin kuin todella vaikea sietää sitä fiilistä, ellei sitten halua todella ostaa vaan päämärkänä kaikkea.
Niinpä. Mutta ei sekään varmaan oikein hyvä sijoitussuunnitelma, että ostaa kaikkea. Ja rahat ainakin loppuu.
Et pitääkö vaan niinku sit löytää toi sisäinen sen, jonka Ville on selkeästi löytänyt ja sä niinku tunnistat. Et,
mä en todellakaan löytänyt mun sisäiset sen.
Että älä ota niinku osakkeita henkilökohtaisesti.
Ikkuinen kamppailu.
Mutta sä oot menossa siihen suuntaan, että sä oot vaan niinku, että se, että sä oot jättänyt jotain ostamatta ei määrittele sinua ihmisenä.
Niin, siis näin mä yritän kertoa itselleni joka päivä tai muistuttaa. Mm. Ja tämä FOMO liittyen mun tulee aina mieleen, JP Morgan on joskus aikoinaan sanonut kutakuinkin niin, että mikään ei hämärrä meidän taloudellista harkintakykyä kuin se näkyy, että naapuri vaurastuu. Mm. Et näin se vaan niinku menee. Ja, ja mitä mä itse ehkä niinku mietin FOMOa, että niinku siinä markkinalla, kun me siis voidaan olla niinku eri mieltä asioista, että me voidaan silti olla molemmat oikeassa. Että jos Kaisa on sitä mieltä, että Nokia on hyvä sijoitus, mutta sun sijoitushorisontti on vaikka 3 vuotta, ja mä oon sitä mieltä, että Nokia on huono, mutta mun sijoitushorisontti on 3 kuukautta. Mm. Ja no sit vaikka jos niin kun Nokia meneekin alas seuraavan 3 kuukauden aikana, niin Kaisa katsoo, että perhana, että Villehän oli oikeassa. Mä oon varmaan niin kun väärässä, että mä myyn. Ja ihan vaan nähdäksesi, että niinku se vaikka sit on 3 vuoden päästä niinku korkeammalla. Eli käytännössä sinä pitkäaikaisena sijoittajana rupeat pelaamaan lyhyempiaikaisia pelejä, se on mun mielestä yksi sellainen osatekijä, joka tässä aiheuttaa näitä tämmöisiä ääriilmiöitä.
Ja hyvin harvoin, kun seuraa vaikka somen sijoituskeskusteluita, niin kysytään, jos aina tulee niitä postauksia, että mikä olisi hyvä sijoituskohde juuri nyt, mutta hyvin harvoin niissä puhutaan aikahorisontista. Että se on vaan kysytään, että mikä olisi hyvä nyt. Ja sillähän on todella valtava merkitys, että aiotko sä pitää sen sijoituskohteen tunnin, päivän, vuoden vai 10 vuotta?
Pari juttua tulee mieleen. Ekaksi on se, että niinku, kyllä niinku multakin kysytään asioita. Mä en ikinä halua sanoa mitään NS-tipsejä tai jotakin vinkkejä, koska siis niinku parhaaskin tapauksessa niin mä oon niinku puolet ajasta oikeassa. Ja niin mä en niin halua siihen, niin kuin, että se on käytännössä kolikoheitto. Ylipäätänsä siis tässä sijoittamisessa mun mielestä on tärkeää se, että niin ymmärtää, että siis pitkässä juoksussa, eli sanotaan vaikka 10 vuoden tähtäimellä, päästäkseen sinne niin kuin terveempään kärkeen, niin se ei vaadi sitä, että sun pitäisi olla jonain vuotena siellä kärjessä, vaan siihen riittää, että on niin kuin vähän keskivertoa parempi.
Mm.
Jos on säännöllisesti keskivertoa parempi, siis edes vähän, niin todennäköisesti päätyy sinne pitkässä juoksussa sinne hyvin niin kuin parhaampaan kärkeen.
Mm.
Charlie Munger sanoi joskus, että niin kuin heidän menestyksensä perustuu siihen, että he säännönmukaisesti pyrkii tekemään ei-tyhmiä päätöksiä.
Mm.
Ja eikä niinkään, että ne pyrkisi olemaan jotenkin erityisen fiksuja, vaan että niin kuin välttää ne isommat suuren kuopat, eikä lähde mihinkään niin kuin tällaisiin sen hetken hypetyksiin mukaan. Ja se on vaikeaa, just kun muut niin kuin ilmeisesti tekee niin kuin 100% tuottoa. Niin, kuin,
niin ihan niin jatkuvasti.
Ja silleen niin kuin ammuskelee kattoa, kuin helppoa tämä on.
Niin.
Niin se on vaikeaa niin kuin sit itse pitäytyä siinä omassa jutussaan, siinä omassa sijoitussuunnitelmassaan. Ja niin kuin melkein niin kuin pitäisi niin kuin tehdäkin niin, että sulkee kaikki niin kuin melu pois ja fokustaa vaan siihen omaan juttuunsa.
Miten siihen niin kuin itsekin menee siihen harhaan, että sen sijoittamisen pitäisi olla aktiivista ja valtavan niin kuin tapahtumarikasta ja sitä pitäisi niin kuin tehdä joka päivä. Et lopultahan se sitten kuitenkin on, myös niin kuin tämmöinen rahastosijoittaminen, niin sehän on kuitenkin lopulta aika pitkälti semmoista odottelua vaan.
Joo, ja siis mä oon siis henkilökohtaisesti rehellisesti sitä mieltä, että niin kuin passiivinen indeksisijoittaminen olisi kai niin kuin 90, sanotaan 5% ihmisistä niin paras vaihtoehto.
Mä oon ihan samaa mieltä ja silti mä näiden osakkeiden kanssa tässä sählään.
Tuntuu, että siis ihmiset, kun ne kysyy jotain, niin kun ne tietää vaikka, että mitä mä teen ammatikseni, niin kysyy jotain vinkkejä, niin ne haluaa tietää just jotain niin näitä kuumia vinkkejä. Mm. Ajatellaan, että siellä on joku salaisuus, joku graalimalja, mitä niin kuin, kun sen mä vaan tietäisin, niin mulla on sitten joku tämmöinen niin kuin ohituskaista.
Mm.
Mutta siis kun se on vaan niin, että ei ole mitään salaisuutta. Et se on vähän niin kuin sama niin kuin jossain laihduttamisessa, niin ei ole mitään semmoista, niin kuin, että niin kuin teen näin, niin sulla on yhtäkkiä valtavat muskelit tai niin kuin rasvaprosentti putoaa yhtäkkiä. Vaan että niin kuin se on vaan semmoista niin kuin hyvin niin kuin tylsää puurtamista ihan niin kuin siis siinä laihduttamisessa, niin samoin myös sijoittamisessa, että ei ole mitään semmoista niin kuin oikotietoa onne, eli pitäisi vaan pitäytyä siinä omassa prosessissaan.
Tälläkin kaudella sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid sekä Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto vastaavat teidän WhatsApp-kysymyksiinne. Tämänkertainen kysyjämme haluaa tietää, kuinka usein sijoitussuunnitelmaa pitäisi päivittää.
Jos mä alan nyt sijoittamaan ja teen suunnitelman, niin kuinka usein mun pitää päivittää sitä suunnitelmaa tai strategiaa? Että pitääkö mulla olla tosi kartalla koko ajan, että mitä maailmassa tapahtuu?
No se sijoitussuunnitelma voi tarkoittaa tietenkin monia asioita. Yksi osainen on vaan se, että kuinka paljon minä sijoitan ja milloin minä tarvitsen niitä sijoituksia. Ja silloinhan ei välttämättä tarvitse kauheasti olla kartalla, jos on semmoinen pitkäjänteinen sijoittaja, joka vaan kuukausittain laittaa rahastoon X määrä euroa ja sitten joskus eläkeiässä katsoo sitä, että mikä potti täällä onkaan. Mutta sitten toisaalta, jos haluaa olla aktiivisempi sijoittaja, tehdä vaikka osakepoimintaa, niin mun mielestä on kuitenkin järkevää pitää silleen joustavana se oma sijoitussuunnitelma, koska kukaan ei ole seppä syntyessään ja kun sä aloitat sijoittamisen, niin se voi olla, että sulla on joku käsitys siitä sun omasta sijoitustyylistä ja mitä kannattaa tehdä. Ja sitten kun sä opit ja kehityt sijoittajan, niin sä voit sitten tarkentaa ja parantaa sitä sijoitussuunnitelmaa. Eli se ei tarvitse olla mitenkään kiveen hakattu, mutta kyllä mä lähtisin siitä että yrittää edes pitää näin niin kuin tavallisen sijoittajan näkökulmasta, niin edes joitakin kuukausia, jos osakkeista puhutaan. Eli ei nyt ihan päivittäin lähde ensimmäisenä tekemään kauppaa, koska sitten ne kulut on aika korkeat.
Palataan studioon jatkamaan juttua sijoitussuunnitelmista Nomad Investin toimitusjohtaja Ville Hemmingin kanssa. Kuinka noudattaa omaa strategiaa silloin, kun tilanne näyttää huonolta?
No, minkä neuvon sä antaisit sitten sijoittajalle, että miten siinä sijoitussuunnitelmassa pystyy pysymään niinä hetkinä, kun se markkina näyttää ihan kauhealta ja kaikki romahtaa?
Ja nyt siis mä haluan muistuttaa, että mä en ole sijoitusneuvoja. No siis jos mä itselleni tekisin, ja mä nimenomaan siis halusin alleviota tätä niin kuin passiivista indeksisijoittamista yli ajan.
Mm.
Niin mun mielestä sen siis paras sijoitussuunnitelma on sellainen, jos pystyy pitäytyy. Että jos siinä ei pysty pysyä, niin se niin kuin vesittyy. Ja niin kuin aikaisemminkin tässä mainittu, niin, tai, niin me ollaan kaikki erilaisia, meillä on eri tavoitteet, eri riskinkantokyky. Että silleen niin kuin yksilöidystä ei tietenkään voi sanoa, mutta ne on niin kuin yleisellä tasolla. Se mun mielestä pitää olla mahdollisimman yksinkertainen. Tuntuu, että ihmisellä on joku hirveä tarve lisätä kaiken näköisiä hilavitkuttimia ja niin kuin semmoisia jotain kikkakolmosia sinne. Kun mun mielestä se on, riittää ihan täysin vaan se, että on kirjoittanut itselleen, miten toimii. Toinen on se, että katsoisi mahdollisimman harvoin niin kuin niitä omia sijoituksia, koska historia on, siis historian valossa voidaan sanoa, että niin kuin satunnaisena päivänä niin se on käytännössä kolikoheitto, että onko se ylös vai alas se markkina. Että niin kuin mahdollisimman harvoin, ja eikä, siis niin kuin, ei ainakaan tee mitään päätöksiä minkään niin kuin Twitterin tai jonkun talousuutisten perusteella. Et just tämä, niin kuin, niin meillä on niin paljon melua tässä maailmassa, tämmöinen niin kuin informaatioharha suorastaan, niin todennäköisesti se on ihan melua ja sillä ei ole niin kuin mitään vaikutusta. Ja etenkin, kun se, jos on niin kuin pitkäaikainen passiivinen indeksisijoittaja, niin 100% ei ole mitään vaikutusta siihen sun sijoitussuunnitelmaan.
Just niin, ja jos sen sijoitussuunnitelma on kirjoittanut jollekin paperin palalle silloin aikanaan ja laittanut sen varmaan jemmaan. Varmat jemmathan on just niitä, mistä asiat ei ikinä löydy, mutta ehkä tässä tapauksessa se löytyy. Ja että sitten jos tulee se paniikki, että markkina laskee, mitä mä teen, nyt pitäisikö mun myydä, niin ennen kuin myy, etti sen lapun ja katsoisi. Hyvänen aika, tässähän sanottiin, että päinvastoin, että nyt piti laittaa se markkina laski 10%, niin laitan lisää. Että tavallaan niin kuin, kun siinä on helposti niin tunteen vallassa, kun tapahtuu kauheasti. Mm. Että sitten menisi sinne niihin muistiinpanoihin ja sanoisi, että täällä mä olen kyllä päättänyt, että tämmöisessä kriisissä mä en aio paniikissa myydä, joten en mä sitten myy.
Mutta sehän on, mä olin puhumassa yhdessä tilaisuudessa, missä sitten otettiin kysymyksiä ja siellä joku viittasi ja sanoi, että nythän hän on niinku keksinyt tämän jutun. Että hän nyt kertoo tämän viisauden kaikille muillekin, että sijoittamisessa on tosi tärkeää myydä siellä huipulla ja ostaa sitten pohjilla.
Aha.
Niin kerropa nyt, että miten helppoa se sitten loppujen lopuksi on.
Miksi kaikki eivät vaan tee niin?
Miten helppoa se markkinan ajoittaminen sitten on?
Piru vaikeeta. älyttömän vaikeeta. Jotkut sen osaa ehkä, niin kuin ainakin hetkellisesti silloin tällöin, mutta vaikeetahan se on. Ja sen takia, kun se on niin vaikeeta, niin mä yritän niin kuin ohjaa ihmisiä niin kuin pois siitä koko hommasta, että enemmänkin keskittyisi vaan siihen niin kuin ajalliseen hajottamiseen.
Kyllä.
Mikä juttu se itselleen onkaan, niin ehkä pitäytyy just siinä, tai voisi olla helpompaa, että pitäytyy siinä tasan tarkkaan siinä omassa pelissä, että jos on pitkä aikavälin sijoittaja, niin ei lähde sekoilemaan siinä lyhyessä päässä. Se vaan niin kuin hankaloittaa tekemistä, ne voi niin kuin sanoa ainakin omalta kohdalta niin, että se on niin kuin erittäin vaikeaa.
Kyllä.
Vaikeeta on.
Mutta tästä saatiin mulle sitten hyvät neuvot, eli pitäisi niin kuin hahmottaa se oma aikahorisontti, tehdä jonkinlainen suunnitelma edessä. Ja että suurimmalle osalle se tavallinen rahastosijoittaminen on ihan niin kuin todella fiksu päätös.
Joo, siis mun mielestä isoin virhe, mitä voisi tehdä, on se, että ei sijoita ollenkaan. Sitten sen jälkeen isoin virhe on mun mielestä se, että tekee jotain semmoista, missä hävii kaikki rahansa tai enemmänkin. Että se mun mielestä ei ole niin kuin sallittua. Ja kolmanneksi on se, että tekee jotain semmoista, mitä ei tiedä, mitä on tekemässä. Et mun mielestä jos nämä välttää, niin sitten tulee aika pitkällä. Ja sitten tulee tietenkin viimeisenä on se, että niin kuin pitäisi pitäytyä siinä sijoitussuunnitelmassa ja pyrkii karsiin niitä virheitä ja sitten niitä impulsiivisia päätöksiä.
Tämä kuulostaa tosi hyvältä, eikö?
Tämä kuulostaa tosi hyvältä. Tällä me lähdetään eteenpäin.
Kyllä.
Kiitos tosi paljon vierailusta, Ville Hemming.
Hei, kiitti tosi paljon.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Ensi jaksossa puhumme siitä, kuinka välttää asuntolainaan liittyviä riskejä. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.